Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Večerašnje izdanje emisije počinjemo sa informacijama o prvom krugu predsjedničkih izbora održanih danas u Hrvatskoj. Zatim slijedi novo izdanje Mosta u kojem je tema bila pomirenje na prostorima bivše Jugoslavije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 7 sati je završeno glasanje u prvom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Prema izlaznim anketama niko nije dobio 50% glasova, pa prema tome za 14 dana bit će drugi krug izbora. Najbolje rezultate po izbornim anketama ima kandidat lijevog centra Zoran Milanović, druga je kandidatkinja desnog centra i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a treći je kandidat desnice pjevač Miroslav Škoro. Dvoje najboljih ulaze u drugi krug. Drugi krug je predviđen za 5. januar 2020. godine i u njemu pobjeđuje kandidat ili kandidatkinja koji dobije najveći broj glasova birača. Pripremio Enis Zebić.
U 19 sati zatvorena su birališta na izborima u Hrvatskoj. Izlazne ankete donose sljedeće rezultate. Kandidat lijevog centra Zoran Milanović osvaja 28,69%, aktualna predsjednica i kandidatkinja desnog centra Kolinda Grabar-Kitarović 25,63%, dok kandidat desnice pjevač Miroslav Škoro osvaja 24,26%. Kako nitko od kandidata nije osvojio 50% glasova, ide se u drugi krug 5. siječnja sljedeće godine, u kojem će se natjecati dvoje kandidata sa najboljim rezultatima u prvom krugu. Isti poredak daju i nepotpuni službeni rezultati na preko 50% izbrojanih glasova. Izlaznost je veća nego na izborima pred 5 godina i to za 103 tisuće birača. Troje vodećih kandidata se još nije očitovalo, ali važni ljudi iz njihovih stožera jesu Ivan Račan iz stožera za sad najboljeg Zorana Milanovića.
Rezultati su jako dobri za nas, mi smo zadovoljni, ali to su kao prvo službeni rezultati, ali se radi o malom uzorku, o malom broju obrađenih mjesta. Dakle, moramo čekati kako će se veće dalje razvijati, da bude obrađeno više rezultata, da bi bili sigurni kakve će biti konačni rezultati.
HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković o uspjehu njihove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, koja je za sada druga.
Vidjeli smo rezultate izlaznih anketa i sada prva izvješća DIP-a. Dakle, mi ostvarujemo ono što smo si zadali kao cilj, a to je da naša kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović uđe u drugi krug. Isto tako ohrabruje nas to da kad zbroji se rezultat kandidata desnog centra i desnice, da je to otprilike 50 ili malo više posto, tako da sa puno optimizma gledamo na konačni ishod izbora.
Direktor kampanje Miroslava Škore, Mate Mijić, o uspjehu njihovog kandidata koji je najlošiji od troje favorita.
Pa mi smo zadovoljni zato što ovi rezultati, izlazne ankete, ali prvi rezultati zapravo govore da su predizborna istraživanja jako podcjenjivala Miroslava Škoru. Mi smo to znali i tvrdili cijelo vrijeme, tad je to svima zvučalo kao nekakva teorija zavjere, a sad se vidi da je to bila realnost. Naša istraživanja s terena pokazuju da je stanje još bolje od onoga što su pokazale ove druge izlazne ankete, a naravno samim time i prvi službeni rezultati, tako da smo veliki optimisti da će Miroslav Škoru ući u drugi krug.
O tijeku izbornog procesa potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijanić-Križanić. Veća izlaznost na kontinentu, manja na Jadranu.
Pa iščitavam to da je ipak vjerojatno vrijeme utjecalo na izlaznost, posebno u ovim županijama gdje je najslabija izlaznost, a vidjeli smo po objavama da je doista bilo vrlo loše vrijeme upravo u Dalmaciji.
Kakve su dojave o nepravilnostima u izbornom procesu?
Pa izdvojila bih to da smo najviše imali prijava za kršenje izborne šutnje, kako tokom jučerašnjeg dana o nešto manjem obimu, ali danas doista puno prijava bilo. Riječ je o društvenim mrežama gdje se baš na eklatantan primjer kršila izborna šutnja.
Čak je i kandidat Miroslav Škoro kršio izbornu šutnju na društvenim mrežama, na što ga je Državno izborno povjerenstvo i upozorilo. Nije li vrijeme da se izmijeni zakon i kažnjava kršenje izborne šutnje na društvenim mrežama i na predsjedničkim izborima?
Doista se postavlja upitnost velika da li takva normiranost izborne šutnje više uopće može saživjeti, jer svjedoci smo da na europskim izborima gdje su zaprećene vrlo visoke kazne je kršenje izborne šutnje bilo vrlo malo ili gotovo nimalo, za razliku od sada kada nije zapriječena nikakva kazna. Ali naravno da smo upozoravali, jer kao što se svake zakonske norme moramo pridržavati, tako se moramo pridržavati i zakonske norme gdje nije zapriječena kazna.
Nevladina udruga GONG primila je 80 prijava. Najviše prijava građana i građanki odnosilo se na neprofesionalnost, pristranost i kršenje procedura od strane biračkih odbora. Deseci građana požalili su se GONG-u da nisu bili informirani o promjenama adresa biračkih mjesta koja su se dogodila u odnosu na prethodne izbore. Nekoliko biračica i birača prijavilo nam je da je dobivalo SMS-ove stranaka HDZ i SDP priopćeno iz GONG-a. Njihov je zaključak da izborni dan prošao mirno uz manje nepravilnosti vezane uglavnom uz propuste u radu i imenovanju biračkih odbora te kršenja izborne šutnje. Prema izlaznim anketama, Mislav Kolakušić dobije 6,23% glasova, Dario Juričan 4,77%, Dalija Orešković 3,39%, Ivan Pernar 2,78%, Dejan Kovač 1,07%, Nedjeljko Babić 0,45% i po izlaznim anketama najmanje glasova dobio bi Ante Đapić 0,37%. Komentar najvećeg iznenađenja ovih izbora Darija Juričana, koji je kampanju utemeljio na oštroj kritici korupcije u Hrvatskoj politici, pogotovo kod zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, na ironičan način.
Znali smo što hoćemo od početka do kraja. Mislim da ovi izbori će se zaboraviti, a naša kampanja će se pamtiti. Moj plan je da sad kapitaliziram to u vidu nekakve političke podjele plijena i ja ću tražiti od gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića rezača etiketa da mi da zagrebački holding. Mislim da količina glasova koju sam dobio mi to omogućavaju.
Još jedna kandidatkinja Lijevog centra, Dalija Orešković, koja kaže da se rađa nova nada.
Sada kada pogledamo sveukupan omjer kako su se glasovi rasporedili, ja mislim da konačno možemo reći da se u državi i u društvu rađa neka nova nada. Mislim da smo se konačno otrijeznili, da nam je dosta, neki su se otrijeznili, ne možda svi. Mislim da je krajnje vrijeme da se svi skupa zajedno primimo posla, da zasučemo rukave i da krenemo konačno naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta bila je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je iluzorno govoriti o pomirenju kada su postjugoslovenske države u neprestanim svađama. Zašto se na području bivše Jugoslavije sve više slave ratni zločinci? Zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović vjeruje da će joj odavanje pošte ratnom zločincu donijeti glasove na predsjedničkim izborima? O srpskoj propagandi koja tvrdi da su zločini srpske vojske iscenirani i fabrikovani kako bi se optužili Srbi. Zašto Rusija podržava tvrdnju srpskog rukovodstva da u Srebrenici nije počinjen genocid? Zašto Evropska unija ne reaguje na rehabilitaciju ustaštva u Hrvatskoj? Kako su isprike za zločine koje povremeno izgovaraju zapadnobalkanski državnici izgubile svaki smisao? Da li je vrijeme predsjednikovanja Borisa Tadića i Ive Josipovića bilo zlatno doba u srpsko-hrvatskim odnosima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije danas dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, nedavno je Serž Bramerc, glavni tužilac mehanizma za krivične sudove koji je naslijedio Haški tribunal, izjavio da se na području bivše Jugoslavije ne samo nastavlja negiranje ratnih zločina i genocida, već da se osuđeni ratni zločinci sve više glorifikuju. Pa zar to nije najbolja ocena stanja koje danas imamo?
Tačno, on je potpuno u pravu. Takvo je apsolutno raspoloženje u Srbiji. Ovde moram da kažem, to uvek bilo, tako da i posle 2000-ih i onda kada su predavani Haškom sudu, kao što se sećamo, pravljeni su ispraćaji za određene generale, pa su čak kod države dobijali i automobile kao, ne znam, valjda za bol pretrpljenu koja ih očekuje. Prema tome, ovde to nikada i nije bilo postavljeno kritički ili na bilo koji način preispitivano. I upravo zbog toga, evo sada, četvrt veka po završetku rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, oni su na ozbiljnom putu da postanu heroji, pri čemu Srbija još ima dodatan problem sa NATO bombardovanjem, gde sada, to je također novi trend, se pronalaze heroji sa srpske strane, dakle ne problematizuje se ni na koji način ni to bombardovanje, ni odgovornost, zašto smo mi uopšte bili u takvoj situaciji, dakle mi smo sve dalje od bilo kakvog suočavanja s pitanjem odgovornosti.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se ratni zločinci koriste i u kampanji za predsjedničke izbore. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se natječe za drugi mandat, odala poštu Slobodanu Praljku. Da li ona misli da će joj to doneti nove glasove?
Kako da ne? Ona je i kroz statuse i javne objave svoje relativno nedavno imenovane savjetnice za politiku i odnose s medijima, bivše novinarke HTV-a i Al Jazeera i RTL-a, izrazila divljenje udovici gospodina Praljka, a onda naročito Tuđmanovom sinu koji je o tome pisao, i to je rekla predsjednica koja je shvatila da nešto s njezinim statusom ne štima do kraja, pa je novinaru odbila dalje to komentirati, smatrajući da je valjda poruka koju je svojim biračima ili ekstremnom desnom dijelu biračkog tijela, koje nije maleno, poslala dovoljno jasnu poruku. To je samo posljednji primjer. Vi imate ministra branitelja u tobože proevropskoj Plenkovićevoj vladi koji sudjeluje u pokapanju ustaških vojnika i koji smatra da je general Norac, koji je također optužen za ratne zločine, svoje odležao i time valjda potpuno očišćen, pa čak i na način da ga država verificira i glorificira. Imate nešto što se pretvorilo u gotovo komičnu situaciju sa serijom Antuna Vrdoljaka o generalu Gotovini, koja je po svim reakcijama javnosti postala predmet sprdnje. Čutim, za one za koje je to, pretpostavljam, snimano, problem je naravno što je snimano od sredstava svih, ali mnogi to žele vidjeti, njima ne smeta niti što je nešto vrlo nesolidno ili im ne smeta što je netko tužen za ratni zločin, niti ih smeta naravno čitavu hrvatsku političku kastu što je u optužnici za Bosnu i Hercegovinu i udruženi zločinački pokret bio poimen za spomenuti pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, teško možete očekivati da će netko optužiti vlastite generale ako je 20 godina od smrti Tuđman puno svetiji nego što je ikada bio.
Gospođo Stojanović, političari stalno ponavljaju da nema pomirenja bez istine, međutim kako vreme prolazi, region je sve dalje od istine. Niko od vodećih političara u regionu ne priznaje vlastite zločine. Tako je Aleksandar Vučić izjavio da je zločin u Račku na Kosovu, u kome je ubijeno 45 Albanaca, insceniran i fabrikovan. A to izgleda uhodana matrica. Ako se zločini ne negiraju, onda se kaže da su inscenirani tako što je protivnička strana sama pobila svoje ljude da bi pred međunarodnom javnošću optužila Srbe. Tvrdi se da je tako bilo na Sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapi u Bosni i Hercegovini, gde su srpske snage počinile stravične masakre. Znači, više nije negiranje, nego insceniranje, fabrikovanje.
Tako je, to je još korak dalje, mada je ta škola zavladala već od trenutka kada su se dogodile, recimo Markale, već od istog trenutka je lansirana ta priča da je to otprilike samoubistvo ili da je to došlo sa bošnjačke strane. Prema tome, to se radilo i tokom rata, Međutim, ono što je dodatni problem danas, znači imamo i negiranja, imamo fabrikovanje, sve to veoma prisutno u javnosti, međutim problem je u tome što su te stvari na Haškom sudu dokazane. Znači vi ste mogli propagandno u Miloševićevom režimu da kažete da su Markale podmetnute da bi se svetska javnost priklonila bošnjačkoj strani. Ali 25 godina posle rata, sa svim dokazima, sa svim osuđenim ljudima za opsadu Sarajeva ili za sve druge zločine koje smo imali, dakle sada kada se sve to zna, sa svim dokumentima koji se nalaze na sajtu Haškog suda, dakle uvek govorim, imamo više dokumenata javno objavljenih o ratovima 90-ih nego što znamo danas o Prvom svjetskom ratu. Dakle, posle svega toga, zaključak da znanje, podaci, činjenice, pa ako hoćete istina, kao što ste rekli, postoji i da to uopšte nije važno, jeste nešto što je potpuno porazno za društvo.
Gospođo Stojanović, Srbija ima jakog zaštitnika svoje politike negiranja zločina. U tome će uvek podržati Rusija, naročito kad je u pitanju negiranje genocida u Srebrenici, što je Rusija nejednom pokazala. E koliko to ohrabruje Srbiju da nastavi s tom politikom?
Da, naravno, to je vrlo važna komponenta. Dakle, Rusija je podržava u tome, Rusija je podržava u pitanju Kosova i to je jedna vešta igra sa ruske strane, jer preko ta dva pitanja koja su osetljiva za srpske političke elite, Rusija dobija svoj veliki vojni, politički, diplomatski, verovatno i finansijski prostor u Srbiji kao jednom klinu u okviru NATO pakta i Evropske unije. Srbija traži podršku za tlapnje kojih se drži već više od četvrt veka. Prema tome to je jedna uspešna interesna zajednica. Naravno, srpsko-ruski odnosi se ne zasnivaju samo na tome, radi se o duboko povezanim vrednostima koje su zapravo antievropske, koje su antidemokratske, koje su protiv vladavine prava, tako da tu ima još mnogo drugih veza i podrške koje naši režimi dobijaju iz Rusije i koje, što bih rekao tvrtko malo pre, odgovaraju i velikom broju građana koji također više vole da žive u državi tog tipa nego da u demokratskoj državi snose odgovornost za svoje odluke i uopšte svoje pojedinačno ponašanje. Prema tome, i tu govorimo o nekoj vrsti konsenzusa između autoritarnih elita i autoritarnih masa, gde onda podrška Rusije ima zaista jednu duboku podršku, dok je sve ovo što je proevropska politika u stvari jedna farsa, jedna fasada, nešto što je potrebno da se ponavlja da bi se dobili neki fondovi, a u suštini govorimo o daleko dubljim slojevima povezanosti s Rusijom.
Gospodine Jakovina, čini se da Evropskoj uniji ne smeta rehabilitovanje ustaštva u Hrvatskoj. Hrvatskoj se navodno gleda kroz prste zato što premijer Plenković ima vrlo dobre odnose sa vrhom Evropske unije. Koliko u tome ima istine?
Ja ne bih to formulirao na ovaj način na koji ste rekli, da se Hrvatskoj gleda kroz prste zbog ustaštva, jer sasvim pouzdano, zaista mogu tvrditi da ogroman broj zapadnih diplomata ili diplomata najvažnijih zemalja u Zagrebu sa zabrinutošćom promatra što se događa sa revizijom prošlosti u Hrvatskoj i naročito na fašizaciju ili permisivnost prema različitim elementima iz ustaške prošlosti, doista. Drugo je pitanje na koji način oni to mogu ili žele rješavati. I to jest problem, to jest problem Europske unije i to jest problem Europske unije koja je zajednica sazdana na istom setu ideja koji se sve manje i manje mogu smatrati zajedničkima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, nedavno je Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, rekao da bi za iskorak u hrvatsko-srpskim odnosima bio potreban neki novi Willy Brandt i precizirao da bi Srbija morala da pronađe nekoga ko bi kleknuo kao Willy Brandt i pokajao se za srpske zločine. Hrvatskog Willy Brandta Miro Kovač uopće ne pominje. E sad, otkud je odjednom Willy Brandt ovdje na Zapadnom Balkanu?
Čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao, zbog toga što za Willya Brandta morate imati ne samo ličnost, nego morate imati i nekakve povijesne uvjete. Mi ih nemamo, oni su danas teži. Osim toga, mi nismo na ovom prostoru imali manjak isprika. Mi smo imali višak isprika i vi ste u svakom ciklusu tražili da se poneko ponegdje ispriča. Međutim, to zapravo nije nikad smatrano ni do kraja iskrenim, niti stvarnim, niti je to išta značilo, zato jer nema želje da to nešto znači. Da je želja da se mi pomirimo i da je želja da se gradi mirnije društvo, onda ja mislim da bi se u 25 godina moglo napraviti puno više nego što se napravilo. Ako toga nema, onda nikakav Willy Brandt i nikakva gesta to ne može zamijeniti.
Gospođo Stojanović, može li se na Zapadnom Balkanu pojaviti neki novi Willy Brandt i da li je on uopšte potreban?
Ja se slažem sa tvrtkom. Willy Brandt je bio posljedica više decenija razvoja Zapadne Nemačke, dakle od Adenauera pa nadalje. Znači, tu je također bilo više faza suočavanja sa sopstvenim zločinima nacizma i Drugog svjetskog rata. I ono što je također vrlo važno, to je da je Willy Brandt došao posle 1968. u svijetu i posle 68. u Njemačkoj i posle konačno stasale generacije spremne da postavi to pitanje tata gdje si bio tokom rata. Dakle, prosto je njemačko društvo kroz jednu vrlo kompleksnu društvenu, ekonomsku i političko sazrevanje bilo spremno da onda taj jedan čovjek napravi taj gest. Kao što je tvrtko rekao, mi smo čuli izvinjenja, mi smo tražili izvinjenja, mi smo ih čuli, Boris Tadić je to nekoliko puta rekao i u Vukovaru i u Srebrenici, doneli smo čak i neku deklaraciju o Srebrenici koja ne sadržava genocid, ali ona danas izgleda prosto neverovatno da je to uopšte bilo moguće usvojiti u Skupštini i to pokazuje koliko smo otišli daleko od bilo kakvog razumevanja i pomirenja. Prema tome potrebni su svi ti istorijski uslovi, i spoljno politički, ali pre svega unutrašnje politički, da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu koju imao Willy Brandt. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu, prema tome svako dalje izvinjavanje mislim da bi bilo već potpuno besmisleno, zato što bi bilo još jedno od tih fasadnih akata koji ne znače suštinski ništa.
Gospođo Stojanović, spomenuli ste Borisa Tadića, mislite verovatno na odnose njegove sa Ivom Josipovićem, tadašnjim predsjednikom Hrvatske. Meni se čini da je bilo nekakvih svetlih trenutaka u tom odnosu. Recimo, bilo je tih njihovih izvinjenja i za zločine i za sve. Mislite li da to je zaista bio neki trenutak odakle se moglo krenuti pa se onda sve survalo natrag?
Znate šta, istorija vam je čudo. Evo sad, posle svega, sada nekako i Ivo Josipović, ako sam pre neki dan gledala taj njegov intervju, i Boris Tadić, koji sada ponovo politički aktivan, izgledaju obojica kao zlatno doba. Naravno, tada smo bili puni kritike i za Borisa Tadića i za Ivu Josipovića, posebno moje kolege iz Hrvatske, sećam se svih tih analiza, čitala sam ih tada. Tako da, eto, to vam je najbolji pokazatelj koliko smo daleko ili koliko smo duboko pali, ako vam oni sada mogu tako dobro izgledati. Problem je u tome što nijedan ni drugi dok su bili na vlasti nisu radili dovoljno. Odnosno, oni jesu tada izgovorili ta neka izvinjenja, oni jesu zajedno vrlo često nastupali, ti odnosi jesu tada zaista krenuli bitno na bolje i neuporedivo sa stanjem Grabar-Kitarović-Vučić, na primjer. Međutim, bojim se da su oni to radili dosta neuverljivo, da društva nikada nisu poverovala da je to zaista naša potreba, da su oni to nekako radili sa onom takozvanom figom u džepu, i da nije nikada urađen taj broj koraka neophodnih da to dopre dublje u društvo. I samim tim su oni mogli da budu tako dramatično sklonjeni od strane ovde naprednjaka, tamo HDZ-a i da ta vremena izgledaju nama danas tako daleko i tako dobro, a vrlo se dobro sećamo da smo tad mnogo razloga bili kritični.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upita, mislite li vi da su ono što su uradili Tadić i Josipović, da su to bili svetli trenuci odnosima dve države?
Pa u kontekstu onoga što nam je prethodilo i slijedilo, ja bih rekao da jesu. Dakle, prijem kakav je u Beogradu imao predsjednik Josipović, mislim, tijekom svog prvog posjeta sa kulturnim radnicima, sa onima koji su dolazili do duše iz miljeja u kojem se on kretao ili iz visoke kulture, konačno predaje i na muzičkoj akademiji, danas djeluje kao prosvjećenih ljudi okupljanje. To je bilo nešto što nikoga nije moglo posramiti. Mi danas smo po svim našim državnicima jako daleko od toga. Da li je to bilo sjajno? Pa je, možda će izgledati da je bilo jako dobro po nekim elementima. Žao mi je samo što to tada nismo na taj način doživljavali da nam bude malo ugodnije i ljepše.
I na kraju, gospođo Stojanović, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o bilo kakvom pomirenju, da jednostavno tu reč treba zaboraviti i govoriti o normalizaciji odnosa?
Nikad nisam verovala u normalizaciju odnosa bez suočavanja s prošlošću. Često to možemo da čujemo, ma okrenimo se mi budućnosti, prošlost tu samo opterećuje, mislim da toga nema. To je najbolje pokazala i SFRJ u krajnjoj liniji, gde se te osjetljive teme iz prošlosti nisu otvarale i onda su nam samo eksplodirale u lice. Iako je to bila mnogo uspešnija i mnogo moćnija, bolje uređena država u krajnjoj liniji sa mnogo većom podrškom nego što imaju ove države iz kojih se beže glavom bez obzira. Dakle, ni tako jaka država nije uspela da nametne taj željeni narativ o prošlosti, ne bi li se zaboravilo sve ono što ga kvari. To neće moći da urade ni ove države, pogotovo što je žrtava na sve strane jako mnogo i što sve zajedno to stvara jedno ogromno nepoverenje u ove države ili dodaje nepoverenje. I samim tim te države gube na svim frontovima, a pre svega gube i demografski ogromnim odlivom stanovništva. Ja mislim da bez jednog ozbiljnog odnosa prema onome što se desilo, nema tog lakog okretanja u budućnost. Ta budućnost ne može biti dobra i ne može biti tako svetla kao što je obećavaju ako ne osvetlimo prošlost.
Gospodine Jakovina, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o pomirenju?
Pa gledajte, mislim da nikada nije uzaludno gledati na nešto što objektivno može donijeti bolji život i lakši život svima kao nešto uzaludno. Drugo je pitanje da li možemo biti optimisti da će se to dogoditi uskoro. Ako ćemo nastaviti na ovaj način na koji to radimo posljednjih godina, mislim da ćemo čekati jako dugo i po tome ćemo biti onda posebni. Pogledajte kako je hladni rat ubrzao pomirbu između Francuza i Njemaca, a pogledajte gdje smo mi danas, 30 godina od raspada, 25 godina od kraja rata, 20 godina od nekakvog novog početka u odnosu na ono gdje su bili neki drugi Evropljani.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanovića iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije o prvom krugu predsjedničkih izbora održanih danas u Hrvatskoj možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u svojim zemljama, te da li misle da svojim znanjem mogu da pariraju kolegama u Evropi. Šta je to što im se u procesu školovanja ne sviđa, šta bi voljeli da je drugačije, te koliko imaju povjerenja u obrazovni sistem svoje zemlje. Mladi u Užicu kažu da obrazovanje u Srbiji nije loše, ali smatraju da je u Evropi mnogo bolje. Nastavni programi, prema njihovom mišljenju, nisu najbolji, posebno u srednjim stručnim školama. Saglasni su da škole treba modernizovati. U prilog kvalitetu obrazovanja u Srbiji ipak navode uspjeh mladih na takmičenjima u svijetu. Sa mladima u Užicu razgovarala Novka Ilić.
Kako su mladi užičkog kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja u Srbiji?
Generalno u mojoj školi sam zadovoljan kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
Da li bi nešto menjao?
Pa za sada ne bih ništa menjao. Kako dolaze generacije, svi misle da je ovaj stepen obrazovanja koji mi učimo je mnogo dobar, jer mnogo ljudi ode u strane države da bi radili mnogo poslova i mnogo fakulteta je ovdje završeno.
Da li je u Evropi, na primjer, da li znaš, bolje obrazovanje?
Sad ne znam u kom smo mi položili u razliku na druge države, ali mislim da je bolje obrazovanje nego ovdje.
Da li bi neke predmete izbacio, neke dodao?
Pa do sada ne bih nijedan izbacio, jer su svi važni, pogotovo ovi strani jezici, engleski i španski jezik. Za dalji razvoj u bilo kom poslu treba će nam.
Kako je obrazovanje naše u odnosu na evropsko?
Kod nas nije loše obrazovanje, ali opet politika se u sve meša, tako da je to problem, ali tamo je mnogo lepše, mnogo praktičnije, bolje, lakše se uči u odnosu na ovdje.
A što se tiče samog kvaliteta obrazovanja, šta bi tu menjala?
Generalno ništa. Samo je problem da kad učiš đake, da ga učiš pošteno, a ne da bude 45 minuta da samo otaljaš, nego da ga zaista naučiš.
A kako su mladi ljudi u užičkom kraju, odnosno ti, zadovoljni kvalitetom obrazovanja?
Pa nije loš, iskreno. Nekad mi se čini da čak i bolje ovdje nego negdje drugo.
Po Evropi ili?
Pa uglavnom.
Šta ima da nije dobro?
Možda princip rada, kako profesori postupaju sa učenicima i tako.
Da li bi našim obrazovanjem mladi u našoj zemlji mogu da pariraju u Evropi?
Pa sve zavisi, neki bi, neki ne. Koga zanima može, koga ne zanima neće. Neće moći.
Ja mislim da srednje stručne škole treba imaju manje predmet koji nisu vezani za tu struku. Ja učim medicinsku školu, meni nije toliko neophodna, na primjer, matematika za medicinu, jer ja sam zubni tehničar i meni to nikad neće trebati posla, ali mislim da imam previše nebitnog. I kad imam previše nebitnog, mi ne možemo da se posvetimo ovome bitno.
Naše obrazovanje, kada bi poredio sa obrazovanjem u Evropi, kako bi video taj odnos?
Pa ne znam, mislim da nismo mnogo iza, mislim. Radili smo ne PISA testove i tu smo se pokazali loše, ali ovako mislim da nismo mnogo iza.
A kada bi ti menjao, sem toga što si mi rekao, šta bi još promenio?
To je to uglavnom.
Mladi sa kojima je u Bihaću razgovarala Dženita Duraković nisu zadovoljni obrazovanjem u svojim sredinama. Saglasni su u tome da po načinu učenja zaostaju za svojim kolegama iz Evrope, a najviše im u školstvu u Bosni i Hercegovini fali prakse i kreativnosti.
Nedostatak prakse, način predavanja i odnos profesor-student, nedovoljna opremljenost ovdašnjih fakulteta samo su neki od razloga zbog kojih su naši sagovornici nezadovoljni obrazovnim sistemom u Bosni i Hercegovini, a na čemu bi, ukoliko žele zadržati mlade, odgovorni trebali hitno poraditi, govore studenti Mehmed, Hasib, Senada i Emil.
Definitivno da nema dovoljno prakse, da nema dovoljno unošenja kreativnosti u obrazovni sistem. Kreativnost je danas kao jedan od najpoznatijih i najznačajnijih resursa, doprinosi i ekonomskom i društvenom razvoju. Tehnički preduslov, moramo da se pitamo u kakvom to mi ambijentu radimo, na koji način smo opremljeni, a naravno, evo, kao student ekonomskog fakulteta moram da kažem da smo na samom početku se, jel, nekako dolazili u sukob sa tim izazovima tehnike, odnosno tehnologije.
Mislim da to nije usavršeno kao u nekim stranim zemljama što se tiče svega.
Ja mislim da bi se trebalo nekako i studenti, ne samo studenti, već i srednjih škola nekako više pripremiti na neki taj radni odnos.
Ono što nama stvarno nedostaje, to je neki oblik prakse i mislim da se po tome razlikujemo u odnosu na druge države i na druge univerzitete.
Po same teorije i samog bubanja toga nema ništa. Mislim, mi možemo naučiti sve to, ali bez primjenjivanja u praksi više manje toga nema ništa.
Šta misle o obrazovanju, pitali smo i one nešto mlađe koji su na početku srednjoškolskog obrazovanja. Faruk i Emelin kažu da su općenito zadovoljni, ali da ima stvari na kojima bi trebalo poraditi.
Način predavanja. Puno nastavnika samo iznesu činjenice na tablu i onda mi to učimo. Ali djeci treba objasniti predmet, treba objasniti kako da on taj predmet povežu sa stvarnim životom. Tako. Imate više tipova učenika, neki nisu zadovoljni, njima da date Albert Einsteina da im predaje, njima se to neće sviti. Opet će im nešto faliti.
Volio bih da škole uvedu više prakse, manje učenja.
Da li zbog svega navedenog imaju ista znanja kao i njihovi vršnjaci u razvijenim evropskim zemljama ili ne, pitanje je na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Ponovo govore Emil, Mehmed, Senada i Hasid.
Sigurno imaju više znanja od nas baš iz tog razloga što koriste te neke metode koje nama su još u ovoj državi nezamislive, ali ona, vjerujem da vremenom ćemo i mi stići sa njima u korak.
Rekao bih čak da naši studenti možda imaju i veća saznanja nego naše kolege iz nekih drugih zemalja, pošto smo mi nekako prepušteni koliko god obrazovnom sistemu, načinu koji on funkcioniše, toliko i sami sebi, pa je taj nekako istraživački duh u punom jeku.
Teoretska da, ali ova malo praktična, mislim da u tome dosta zaostajemo za njima. I to je ono što nas, mislim, da razlikuje.
Ja mislim da su oni malo superiorni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok dio crnogorskih studenata zbog korupcije na fakultetima nema povjerenja u obrazovni sistem, tradicionalno istraživanje CEDEMA i ove je, kao i godinama unazad, pokazalo da građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja. Zašto je to tako, te da li su studenti u Crnoj Gori zadovoljni kvalitetom znanja koje stiču tokom školovanja, odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Prema posljednjem nacionalnom istraživanju javnog mnjenja koje već 10 godina dva puta godišnje sprovodi CEDEM, građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u obrazovni sistem. To je pokazalo i decembarsko istraživanje, a tako je i godinama unazad. Za razliku od građana, učesnici u crnogorskom obrazovnom sistemu, studenti podgoričkih fakulteta sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, nemaju povjerenja u obrazovni sistem Crne Gore, a studentkinja prve godine pravnog fakulteta Mila za naš program kaže.
Imate li povjerenja u naš obrazovni sistem?
Ne.
Zašto?
Tu postoji, pogotovo u srednjim i osnovnim školama, neki vid korupcije, da kažem. Recimo, neko ko je na taj način završio srednju školu može da zauzme mjesto nekome ko se jednostavno možda trudio isto ili čak i više od te osobe, ali nije uspio da...
A šta donesi na fakultetu kad ima korupcije na fakultetu?
Znači, ta osoba će se zaposliti, neće imati nikakvog znanja, što opet nikako nije dobro i što opet uzima nama koji se trudimo, možda i mjesto.
I za nešto stariju Teu, koja studira političke nauke, kupovina diploma i korupcija na fakultetu su dovoljni za nepovjerenje u obrazovni sistem. Da li mislite da svojim kvalitetom obrazovanja kao studentkinja možete parirati kolegama u zemljama Evropske unije?
Pa ne vjerujem dok je god ovakav sistem da sve ide preko veza i čuda, da se diplome kupuju, i to sigurno da ne, jer vjerovatno imaju neki bolji nivo znanja nego mi.
Šta pali našem obrazovnom sistemu?
Pa više prakse svakako.
Manje... Da bili nekoj redakciji?
Ne, još.
Za razliku od njih, Ana, koja će biti socijalna radnica, vjeruje u crnogorski obrazovni sistem.
Smatram da su profesori obrazovani i da su spremni da nam prenesu svoje znanje. Također bih se saglasila sa mojom koleginicom da treba naravno da se postroži ovaj sistem, jer se preko veze dobija sve, kako upis na fakultetu, tako i poslovi. I smatram da bi trebalo da se osposobi više radnih mjesta za nas, socijalne radnike.
A da li mislite da svojim znanjem, odnosno kvalitetom onoga što steknete na studijama i tokom obrazovnog procesa možete da parirate vašim kolegama u državama Evropske unije?
Pa smatram da mogu, da mi studenti generalno to možemo.
Istraživanje Centra za građansko obrazovanje, mladi, društveni dekor ili društveni kapital, pokazalo je da su u Crnoj Gori mladi polovično zadovoljni obrazovnim sistemom i da ubjedljiva većina percipira izraženu korupciju u obrazovnom sistemu. Studentkinje Mila Itea za nastavu na crnogorskim fakultetima kažu da je zastarjela i da kvalitet znanja ne može da parira onom koji imaju njihove kolege u državama Evropske unije.
Samo suvoparno ono učenje iz knjige, mislim da je to manje efikasno nego kad bi to primjenjivali u praksi.
A šta biste mijenjali?
Mijenjala bih taj odnos profesora i studenata, da ima ta neka kolegijalnost, to kao prvo.
Miloj tokom studija nedostaje interaktivna nastava i praktično znanje.
Da se više, da kažem, posveti potrebama studenata, da neki način predavanja budu, da kažem, i zanimljiva na neki način, da podstaknu studente da uče, ne. Većina profesora priča samo to iz knjige, nešto što mi možemo sami bez njih jednostavno da pročitamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo u Novi Travnik, gradić u kojem već godinama postoji muzička škola iz koje izlaze generacije mladih i uspješnih muzičara. Sa talentovanim harmonikašem o planovima za nastavak karijere, ali i problemima sa kojima se suočavaju mladi muzičari u Bosni i Hercegovini, razgovarala Marija Augustinović.
Ja sam Mihajlo Baškarad, učenik sam 4. razreda srednje glazbene škole u Novom Travniku. Ta harmonika sad kao instrument, to je kao dio mene, jer ja sam u svim zagrljen za nju.
Mihajlova ljubav prema harmonici traje već više od 10 godina, a nakon završene osnovne, srednja muzička škola za njega je bila logičan izbor.
Moj odabir instrumenta je bio sasvim slučajan, tata je slučajan izabrao harmoniku, ja sam na to pristao i tako je počelo moje obrazovanje i stvarala se ljubav prema harmonici i muzici općenito. Na ovom balkanskom području harmonika je zastupljena jedino kao instrument narodne muzike. Dok harmonika kao instrument je jedan od instrumenta sa najviše mogućnošću izvođenja bilo kakvih kompozicija.
Iza talentiranog mladog harmonikaša brojni su koncerti, a posebno mjesto zauzima ovogodišnji nastup u Portugalu na svjetskom trofeju harmonike.
Na tom natjecanju ja sam osvojio 20. mjesto, učestvovalo je 37 zemalja. I jedna velika stvar što sam ja kao učenik srednje škole učestvovao na u kategoriji akademske muzike, znači od 18. godine do 35. Tako da sam kao jedini srednjoškolac i najmlađi kandidat učestvovao u toj kategoriji.
Ipak svako putovanje, a osobito nastupi pred evropskom publikom, donose novu potvrdu da država ne stoji iza mladih talenata. Mihajl i njegov profesor Emir Smajiš kažu da je u Bosni i Hercegovini uspjeh rezultat uglavnom entuzijazma i predanog rada.
Mnogi koji se ozbiljno bave tim poslom i koji su vrhunski pedagozi, umjetnici, nemaju priliku to pokazati kroz rad. Kod nas prvo nemamo sale da se, gdje se mogu izvoditi cjelovečerni koncert takve muzike.
Najbitnija stvar, evo sad ta takmičenja, puno smo morali raditi na tom da bi on dobio ta neka sredstva da bi mogao otići. Ne ide to baš tako glatko. Škole, direktorica stvarno uvijek izlazi u susret i bez njih generalno ne bi mogli dosta stvari odraditi. Naravno, bez roditelja, evo u ovom slučaju, Mihajlovih, koji more, kažem, imati taj jednostavno još dodatni moment, entuzijazam da oni prepoznaju da je to njihovo dijete talentirano.
Iako svjestan da prilike u Bosni i Hercegovini nisu naklonjene zaljubljenicima u klasičnu muziku, Mihael vjeruje da će ona prerasti u njegov životni poziv. Sljedeća stepenica je Muzička akademija u Sarajevu.
Harmonika kao moj život će ostati sigurno i bavit ću se harmonikom što budem profesionalnije mogao i nastaviti studije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Gdje su volonteri? Otišli u Njemačku. Ovako bi možda mogao da glasi vic, ali nije riječ o šali, nego o posljedicama odlaska mladih u nevladinom sektoru u Doboju. Na sve manje volontere ukazuju i u gradskom Crvenom krstu. Mladi sa druge strane iznose svoje primjedbe, među kojima su i financijske. Oni istovremeno ne prave razliku između volonterskog rada i obavljanja pripravničkog staža. Za njih je pripravnički rad volontiranje koje, na primjer, u bolnici još mora da plate. Slušamo Arnesa Grbešića.
Tokom posljednjih 10 godina u različitim kampanjama, ekološkim, humanitarnim i drugim akcijama Dobojskog udruženja građana TOPR učestvovalo je oko 350 volontera. U ovoj godini nije evidentiran ni jedan novi volonter, kaže predstavnica udruženja Snežana Šešlija.
Mi otprilike na godišnjem nivou smo imali negdje oko 17 do 18 novih volontera. U 2019. taj broj je nula. U zadnjih pola godine nama je u danu otišlo na rad u Njemačku negdje oko 30% naših volontera, znači ljudi koji su bili vrlo, vrlo aktivno uključeni u sve naše aktivnosti.
Na sve manje volontera ukazuju i u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, govori njen sekretar Mihajlo Arsenić.
Mi osjećamo već da je sve manje manjih mladi, znači narednih godina ako se nešto ne odradi, da se zaustavi ovi mladi, bit će problemi za volontere, bit će problemi kako pomoći i starih zemljivih osoba, pogotovo u rudnim područjima, mjestnim zajednicima, seoska područja.
O volontiranje istovremeno nije naročito popularno među mladima, kaže dugogodišnja volonterka udruženja TOPR, profesorica sociologije Nataša Đorđić.
Mladi gledaju zapravo kako da što brže i što lakše odu iz Bosne i Hercegovine, tako da to volontiranje me nekako sporedno, ne vide izlaz u tome, prvenstveno jer volonter kao volonter u ovoj državi nema neka određena priznanja, ne priznaje se u školi, ne priznaje se na fakultetu. Jednostavno to im nije cilj.
Mladi volontiranje povezuju i sa plaćanjem. Tamara Cvjetković ima 19 godina i do sada nije stekla volontersko iskustvo.
Kod nas volontiranje pretežno nije plaćeno i mislim da to nije u redu. Da je plaćeno, vjerovatno bi bilo više zainteresovan.
To je u suštini tačno, ali to nije prava istina, odgovara Snežana Šešlija te dodaje.
Vrlo je nezgodno, pogotovo na vladinom sektoru, da pronađe u zakonu mogućnost da isplati volontera. Jer sve donatori traže da mi imamo volonterske akcije, ali podrazumeva se da država brine o tome, znači da postoje institucionalno fondove koji će isplaćivati, jer vi nemate volontera ako ga ne platite. Mislim, ne njega lično i njegov rad, ali u svakom slučaju da platite boravak negdje na terenu i tako dalje. Znači, delimično su mladi ljudi u pravu.
Nataša Đorđić.
Ako volontirate kod određenog poslodavca, on mora da ima da plaća određene doprinose, a u tom svemu volonter mora da bude na nuli. Ne smije biti ni u minusu, ne smije biti ni u plusu. I to se opet na kraju krajeva ne isplati ni poslodavcima.
Među mladima u Doboju istovremeno postoji mišljenje da obavljanje pripravničkog staža predstavlja volontiranje. Anđela Gojković ima 20 godina i završila je srednju medicinsku školu.
Mi zdravstveni radnici moramo da odradimo taj pripravnički staž koji traje 6 mjeseci kako bismo mogli da radimo kao medicinski radnici. To se zove volontiranje jednostavno. To se radi besplatno. Imamo dosta volontera koji živi u udaljenim mjestima i treba svako jutro da putuju, barem ili da se ima topli obrok ili taj put da bude plaćen.
Tako razmišlja i Sandra Ignjatović, koja je također završila medicinsku školu. Ona napominje da se obavljanje pripravničkog staža plaća.
Fizioterapeutski tehničar. Odrađujem pripravničku bolnicu. Nije plaćeno. Mi smo dužni da uplatimo.
Šta?
mjesečno, što je 10, tako nešto. Šta ćemo, moramo, nije do nas.
I još jednom Snežana Šešlija.
E sad ima i s druge strane ono pravo volontiranje također kod nas je potpuno zanemareno. Kad kažem pravo volontiranje, mislim na čovjeka koji kao volonter počinje da radi u vašoj firmi ili nevladinoj organizaciji, prima lični dohodak, platu prima. Međutim, vi kad pogledate, mi kad primimo takvog volontera i sve to kad mu isplaćujemo, nema pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako vi plaćate doprinose, znači tu nešto nije kako treba uređeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Slijedi priča o neobičnom dječaku koji slobodno vrijeme provodi brinući se o maloj životinjskoj farmi u svom domaćinstvu u Novom Goraždu. Za razliku od većine drugih dječaka, Jusuf Mašić svoje slobodno vrijeme provodi družeći se sa kokoškama, patkama, kozama, a mobilni telefon i internet koristi kako bi o njima učio ili pronašao nekog novog stanovnika svoje farme na kojoj mu nikada nije dosadno. Priča Alena Bajramovića.
Imam jednog mačka koji se zove Brnjo i imam jednu mačku koja se zove Tigrica, papagaja, on živi sa mnom u kući, zove se Kiki. Svaka moja životinja ima ime, svaka koka ima ime. Ja čim nabavim, ja njoj danijem ime ili po nekom događaju kojim se dogodio, kad nekog upoznam ili kad vidim na televiziji neko ime pa mi se svidi, ja njemu odmah čim nabavim životinju, ja danem to ime.
U početku oprezno, a kasnije s puno emocija, 16-godišnji Jusuf Mašić predstavlja nam stanovnike svoje male farme. Kaže da životinje voli od malih nogu, hranio ih je i njegovao i prije nego što je krenuo u školu.
Imao sam patke, guske, ćurke, razne vrste koka, a najviše ukrasne ježivine, on je patuljaste, golubove, ukrasne neke gugutane, papagaje, kanarince, koze, ovce, krave.
Jusufov otac Ahmedin godinama nije radio, pa su stočarstvo i peradarstvo uz obradu zemlje u mjestu Mašiće bili i način da se preživi. Da je Jusufova ljubav prema malim bićima koja ga okružuju jaka i on se još davno uvjerio.
Jednom ovako, negdje možda popodne, slučajno ja uštali kad vidim otvorena štala, kad Jusuf muze u kanticu od Pavlaki kravu i muze mlijeka, šta to reko radiš, kaže, evo kaže muzejem da mačadima naštali odnese da im izlije da oni piju, da ih hrani.
Dječaka koji ne slijedi stereotipe o poslovima i ljubavima koje su u trendu i one koji to nisu, već neizmjerno voli svijet koji ga okružuje, podržali su i roditelji, rođaci i komšije. Jusuf je svakodnevno sa svojim ljubimcima, gradi im nove objekte, bazene s vodom, brani ih od pasa, lutalica i čini da se osjećaju udobnije. Ahmedin Mašić.
I onda je on počeo to sam da nešto skupi para ili mu neko dan je dal bajramluka, dal nešto ovako slično ili nena ili onaj ja ili bilo ko, i tako on nešto je počeo to da kupuje, da nabavlja te životinje, volio je to i voli i danas.
Ne fali Jusufu ništa od tehnoloških čuda što koriste i njegovi vršnjaci, ali mu oni služe za druge potrebe.
Pa ja imam i kompjuter i telefon, ali ja ne koristim igrice. Ja telefon uzmem, pouđem na YouTube, gledam neke sajmove u krasne živnije, gledam kako, na primjer, ljudi naliježu kokoške, vrste koka, učimo o nekim životinjama, uđem na primjer na Pik, gledam koje su cijene, onda nešto i pitam te ljude koji prodaju da bi kupio. Imam jednog prijatelja u Saraju koji mi to najviše dobavlja i imam jednu prijateljicu iz Bijeljne i ona mi to dobavlja. Čak i iz Srbije dobavljam životinje.
Nije imao posebnog izbora pa je upisao srednju stručnu školu u Goraždu i budući je prerađivač gume i plastike. Ipak Jusuf svoju budućnost ne vidi u fabrici. Oni koji ga poznaju duže vrijeme kažu da će najvjerojatnije biti doktor veterinarske medicine, ali dječak pun ljubavi prema životinjama u povjerenju nam otkriva.
Ne znam šta će me život odvesti sad. Tako ja budućnost planira možda, ako Bog da, neku manju farmu. Još se nisam odlučio šta, ali između koka, koza i razmišljao sam, gledam, ljudi sad uzgajaju magarce. I to je mlijeko vrlo ljekovito. Ja sam sad počeo sam, eto, imam jednog čovjeka u Rudom koji drži, ima jednu manju farmu magaraca, pa sam sa njim pričao da bi ja to on jednog kupio, jednu magarcu, pa da to i to bi možda počeo. Sve su mi životinja drage, tako da ne znam, ne mogu da se opredijelim.
U vremenima kada se promovira brza zarada bez puno rada, kad sela ostaju pusta, a na zanimanje vezana za zemlju i stoku se gleda sa podozrenjem, prava je rijetkost sresti dječaka poput Jusufa. Njegovi uzori nisu uporni učesnici takmičenja u pjevanju, oni koji čekaju na poslove u državnoj službi, a pogotovo ne oni koji su i stvorili sistem u kojem se nerad često nagrađuje. Čim je prohodio, dao Jusuf je znao kojim putem će krenuti. U društvu svojih ljubimaca osmijeh mu ne silazi s lica, a za predrasude i stereotipe o manje popularnim poslovima nema vremena razmišljati. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Filip Križan jedan je od nagrađivanijih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U 10 godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla. Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa Filipom Križanom razgovarao kolega Ivan Katavić.
Gospodin Križan, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korenića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila evo sam tekst?
Pa scena kamernog teatra je zaista jedno posebno mjesto, ona je tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drukčije nego u Zagrebu. Mi to inače igramo u puno većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večer. Mislim da smo svi bili zadovoljni i sretni.
Predstava Cigla autora Filipa Šavagovića govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
Pa mislim da je svakako važna. Mislim, tu su prvo u ovoj predstavi se pojavljuju dva lika Cigle. To je taj jedan prije mobilizacije, jedan koji se vrati iz rata, koji je jedna potpuno druga ličnost u tom trenutku. Sad meni se činilo da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači, s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. I to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana, nego mislim i na zapadne zemlje koje su doduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih, ali su i dalje drže jako puno do tog sjećanja o Drugom svjetskom ratu i mislim da je vrlo važno o tome govoriti i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovile više nikad.
Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića. Po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo, kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa rada sa cijelom ekipom?
Pa mislim, to je isto bio jedan poseban proces. Prvo što je sam pisac iz Skandinavije, a pisao je o ljudima koji žive u Gorskom Kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost, mi smo to polugerilski nekako snimali. Velika ljubav i trud je uložen u taj film i išlo se nekakvim obrnutim putem, prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako, bila je borba, ali u svakom slučaju jedno dragocjeno iskustvo.
Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
Pa evo, ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu. Imao sam 4 premijere, od toga 2 u kazalištu Gavela, 1 u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu Slijepih i slabovidnih. A trenutno pripremam nešto novo u teatru Exit, ali eto, o tom potom, kad bude gotovo, onda ću o tome više moći reći.
Imate li možda neke ciljeve ili snove u glumačkoj profesiji koje niste ostvarili, a željeli biste?
Pa gledajte, ja vam nekako to gledam kao na dio svog života i ne odjeljem, nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam što bi vam uopće odgovorio na to pitanje. Mislim da za sad sam imao stvarno lijepih prilika i da nekako kad čovjek manje očekuje da mu se možda one prave stvari i dogode sasvim spontano.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
E pa hvala vama i svakom dobro.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Eljevac.